Projekt Počúvanťa je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Ahojte všetci. Pozdravujeme vás z teplárne na Zámockej ulici, kde sa dnes naučíme debatovať, ale najmä počúvať jeden druhého. Sme tu na základe iniciatívy Počúvam ťa, ktorú organizuje občianske združenie Presahy za pomoci Active Citizen Fund Slovakia. Mojimi troma veľmi dôležitými hostiami, začala by som tebou, je Pavlína Rybníkárová, ktorá študuje na strednej pedagogickej škole. Ďalej, tu mám rovno vedľa mňa, je Eva Oslíková, ktorá je evangelickou farárkou, ktorá učí náboženskú výchovu na stredných školách. A tretím je Adam Hercek, ktorý je pedagogom na stredných školách.
Stredná odborná škola pedagogická v Modre.
Chcela by som sa teba spýtať, Pavlína, čo bol taký tvoj prvý impuls? Aká skúsenosť ťa priviedla k tomu, aby si zorganizovala takéto stretnutie? A čo ti možno v debate chýba?
Tak mňa ešte k tomuto inšpirovalo aj to, že sám mám skúsenosti s homofóbnym správaním a so šikanou. Aj to, čo sa stalo vlastne v teplárni. Mm-hmm. Nemyslím si, že by sa mal o tom mlčať a zamlčalo sa to veľmi skoro v spoločnosti. Vlastne považujem to za dôležité, pretože aj keď trošku staršia generácia má názor taký, že máme až moc práv a rozpráva sa o tom až moc, tak podľa mňa táto téma, ktorá vlastne sa považuje, že nie je tabu, tak podľa mňa je až moc tabu.
Prečo si myslíš, že tá staršia generácia si myslí, že máme príliš veľa práv, príliš veľa chceme rozprávať o témach ľudských práv?
Pretože oni možno takú možnosť nemali sa o takýchto témach rozprávať. A tým, že to prichádza do spoločnosti, je to niečo nové. A človek sa bojí niečoho nového, na čo nie je zvyknutý. A ja to chápem, ale homosexualita je niečo, čo tu bolo, je a aj bude.
Už na tebe vidím teraz to, že dokážeš chápať aj tú druhú stranu, čo je asi veľmi dôležité. Keď sa stal teroristický čin na Zámockej, tak ako to vlastne prebiehalo? Aké boli tie prvé dni? A ako sa viedli debaty na tvojej škole? Otvárali to nejakí pedagógovia a dávali vám priestor vyjadriť sa?
Co do okolností, pán učiteľ sedí vedľa mňa. On ako jediný otvoril túto tému.
Úžasné.
Za čo sme boli všetci radi. Ale ostatní mi prišli, že nechcú sa o tom rozprávať a že vlastne sa to zamete za koberec, pod koberec a že sa na to nejak zabudne. Mhm. Ale som vlastne rada za to, že pán učiteľ preto spravil celú jednu hodinu.
To je úžasné.
A všetci sme z toho boli úplne nadšení.
Možno, aby som prešla k vám. Prečo ste sa rozhodli rozprávať sa o tom so svojimi študentami?
Tak jednak bol to otrasný zločin, ktorý otriasal určite občianskou spoločnosťou. Minimálne teda, ak hovoríme o nejakej polarizácii našej spoločnosti, tak evidentne minimálne teda tá občianska spoločnosť tým bola hlboko zasiahnutá a my sa nevyrovnávame len s históriou, lepšie či horšie, ale sme konfrontovaní aj so súčasnosťou a na tie aktuálne problémy v škole reagujeme. Alebo teda reagujem aj na svojich hodinách, aby som teda hovoril najmä o tých hodinách, na ktorých som. Nemôžem hovoriť za všetkých učiteľov, ale verím, že väčšina učiteľov humanitných predmetov to chápe a robí rovnako. A či už to bola vražda Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej, agresia Ruska voči Ukrajine, tak to sú jednoducho témy, ktoré otriasajú spoločnosťou, podobne ako ten teroristický čin tu pred teplárňou. A o takýchto činoch jednoducho nemôžeme mlčať, nemôžeme pokračovať v hodinách občianskej, ako keby sa nič nestalo.
Keď je to vlastne aktívnou súčasťou tej výuky. Prečo myslíte, že ste boli asi jediní, ktorí na škole sa chcel o tom baviť? Alebo boli aj ostatní, len možno tú iniciatívu nedotiahli až do toho výsledného konca?
Na toto neviem odpovedať, ja nie som na hodinách kolegov, takže mne sa to nedá
možno
nejako
posúdiť.
Možno tak v
zbore, alebo tak nerozprávali sa o tom, že by sa možno mali možno od riaditeľstva?
Mne sa k tomu ťažko vyjadruje. Nie som tu z pozície
nejakého... Že by ste boli tým hrdinom, ktorý to zobral do vlastného
rúk. Nemyslím si, že som hrdinom, ale bolo to prirodzené. Pre mňa to bolo prirodzené. Tak ako boli aj v minulosti mnohé zlomové momenty, kedy sa jednoducho ľudia museli rozhodnúť a časť našej spoločnosti sa dobre rozhodla. To je vidieť aj napríklad na príklade Juliusa Derera, napríklad v Modre, ktorý má titul Spravodlivý medzi národmi, alebo naši predkovia v Slovenskom národnom povstaní v 68. tiež sa časť spoločnosti rozhodla protestovať proti okupácii. Tých príkladov máme veľa.
A žijú naďalej.
A žijú naďalej a tiež občianska spoločnosť, myslím sa, musela rozhodnúť aj v tomto okamihu jasne sa vymedziť voči takémuto teroristickému činu. A to nielen v školách, ale hoci kde inde.
Z vašho pohľadu myslíte, že by škola mala reagovať na aktuálne dianie, možno na politickej scéne, ktorá zasahuje aj do životov mladých ľudí, keďže niektorí z nich samozrejme môžu byť súčasťou queer komunity?
Vyslovene nejakej politickej agitácii sa na školách nemôžeme venovať, alebo teda, aby som bol presný, je to aj zo zákona, myslím, zakázané. Ale my sa venujeme problematike ľudských práv, aktuálnym témam, takémuto diskurzu. A z toho asi potom už jasne vyplývajú aj nejaké názory alebo hodnoty, ktoré si môžu študenti osvojiť alebo o nich diskutovať. A samozrejme aj tak reagovať na nejakú spoločenskú diskusiu.
Chýba ti, Pavlina, možno o týchto témach debatovať, o aktuálnych veciach, ktoré sa dejú?
Určite áno, pretože to je to isté ako s učebnicami. Používame staré učebnice, ktoré niekedy môžu byť ešte z čias komunizmu. A aj tie učiva nie sú aktuálne a to isté je aj toto, že vlastne malo by sa o tom rozprávať. Je to normálna vec.
Presne to ma napadlo, že vlastne na jednej strane sa učíme to, že máme v učebniciach, ale potom máme nejaký problém, o ktorom sa vy všetci bavíte vlastne cez prestávky a po škole všade. A možno by ste potrebovali aj nejakú oporu v pedagógoch, že by ste sa mohli o tom baviť, možno aj s nejakým odborným dozorom a proste mať možnosť naučiť sa práve počúvať jeden druhého. Musím predstaviť, že tie názory môžu byť aj v triede, možno úplne odlišné. Stretla si sa aj s tým, že názory sú odlišné? Čo sa možno týka názorov na queer komunitu?
Tuto na strednej nie, ale ešte keď som vlastne bola na základke, tak tam som sa s tým stretla až moc priamo. Že keď som sa vlastne priznala k tomu, že áno, páčia sa mi aj dievčatá, tak napríklad dievčatá z mojej triedy sa so mnou nechceli prezliekať, keď sme mali mať telesnú. A musela som sa prezliekať na záchodoch. Takže napríklad to, alebo ja neviem, chalani na mňa kričali, že som lesba a že sem nepatrím. Takže tak.
Teda by som sa obrátila na vás, ako vy možno vnímate polarizujúce témy zo svojej pozície a ako sa možno snažíte spojiť tábory, ktoré sa možno z diaľky zdajú, že spolu neradi debatujú.
Myslím, že je to veľmi individuálne. Každý človek nejako je nastavený a má nejakú životnú históriu. Ja osobne, čo sa týka tém, ktoré sú polarizujúce spoločnosť, sa snažím ich vnímať, koľko viem a koľko je mi možné. A si myslím, že je dôležité na ne reagovať. Pre mňa základom kresťanstva je naozaj to, že človek sa má učiť vnímať každú bytosť oproti sebe s rešpektom a s úctou. A všetko, čo do toho vstupuje alebo nejakým spôsobom to narušuje, by sme mali vnímať a cítiť a nejako na to reagovať. Takže témy vnímam, ktorým sa stíham a dokážem venovať, alebo viem, alebo som s nimi nejak bližšie konfrontovaná, tak sa snažím na ne reagovať. Mm-hmm. Ale tiež neviem hovoriť za všetkých. Viem hovoriť iba sama za seba, ako to vidím. A pokladám to za dôležité, ako život je o tom, že žijeme podľa mňa stále v nejakom konflikte a konflikt je niečo, čo je dôležité, čo patrí do života, pretože v konflikte sa vyjasňujú názory a pozície a vyjasňujeme si veci a tak sa hýbame ďalej.
A to vlastne súčasťou demokracie ako také?
To určite áno, ale myslím, že aj v krajinách, kde demokracia nefunguje, to patrí k životu a aj tam treba hľadať svoje miesto.
Ako by si, Pavlina, zhrnula možno pravidlá, ako správne počúvať a ako správne debatovať na základe tejto iniciatívy? A čo je pre teba také najpoužiteľnejšie v bežnom živote?
Asi najviac to rešpektovanie, že aj keď mám odlišný názor, aj keď si stojím za odlišnou vecou, tak stále vedieť pochopiť toho človeka a vedieť pochopiť, prečo má taký názor a prečo mu to tak vyhovuje. Ale nevnúcovať mu ten môj názor, pretože je to jeho názor, nemu to tak vyhovuje, on tak vie fungovať. A to, čo ja si myslím ja mu môžem ten môj názor predať a iba na ňom, že či si vlastne s neho niečo zoberie.
Ako možno ale reagovať na situáciu, keď niekto sa ti snaží vyslovene ukradnúť tvoje ľudské práva a devalvuje ťa ako osobu? Dá sa aj v tomto prípade tieto princípy použiť? Alebo je v poriadku možno aj od debaty ustúpiť, ak vidíš, že tá druhá strana ťa proste nepochopí?
Tam, kde končí moja sloboda, začína sloboda niekoho druhého. A keď vidím, že s tým človekom sa asi nezhodnem, alebo tak nie, že radšej ustúpim, ale poviem, že sa proste nezhodneme, ten druhý to väčšinou príjme. A vlastne tam skončila naša debata.
Povedal si, že kde končí tvoja sloboda, tak tam začína niekoho iného. Čo to znamená pre teba? Ja to vnímam skôr tak, že slobodu sme mať všetci takú istú. Čo ale v prípade, že niekto tú moju slobodu vidí ako tú, ktorá zasahuje do jeho slobody. Ako sa stretnúť tam a ako dokázať debatovať? Možno je to otázka na vás všetky, ako by ste riešili tú situáciu. Bude veľmi ťažká.
Znamená to, že sloboda má hranice. Má hranice sloboda?
Má?
Má mať hranice sloboda? Ako naozaj sa púšťame do ťažkej debaty, lebo toto, čo Pavlinka hovorí, je taká okrídlená veta, ktorú používame.
Ja som práve predstavila ako také nejaké tie hranice, že tvoja končí, druhá začína, a potom čo je ten medzipriestor, prečo je tam vlastne tá hranica? Prečo s tým človekom nie mať spoločnú tú slobodu?
Sloboda znamená zodpovednosť. Sloboda neznamená svoj vôľu. Sloboda neznamená, že si môžem za každých okolností robiť, čo chcem. A už vôbec nie na úkor niekoho iného. Ale myslím, že my si to veľmi mýlime. Myslíme si, že slobodný alebo slobodná znamená, že môžem, čo ja chcem. A ja určujem pravidlo toho, čo je sloboda a pokiaľ môžem ísť. Kresťanstvo to volá hriech a to je náš základný problém. Ja sa z toho neviem dostať. Hej, ale proste chceme mať každý svoju pravdu a tú svoju slobodu a potom zrazu zistíme, že ten druhý tiež chce mať a že nevieme to nejakým spôsobom zladiť. Pretože ten druhý zrazu chce niečo iné a to sa netýka len takýchto teda naozaj tém, ktoré nejakým spôsobom hýbu spoločnosťou, ale v bežných, obyčajných vzťahoch. Ja si myslím, že to je problém, ktorý máme s prírodou, ktorý máme problém navzájom, všetci ľudia medzi sebou, lebo ja chcem niečo a vy to chcete inak. A tam potom zrazu narážeme na tie hranice, ale myslím, že je veľmi dôležité, aby sme v tých spoločných debatách určovali, že kde sa tie hranice nachádzajú, hľadali miesta, kde sa to dá otvoriť a kde sa dá prejsť.
Jasné.
Lebo podľa mňa bez hranice zase nedá žiť a nedá fungovať, lebo potrebujeme nejakým spôsobom mať aj môj vlastný priestor vymedzený. Toto som ja, takto to mám. Nie vždy sme s tým sami spokojní, ako to máme, alebo niekto iný nie je spokojný s tým, ako to máme. Ale diskusia by mala robiť to, že nám hľadá priestor, kde sa dá utvoriť prienik. Kde sa vieme možno na niečom dohodnúť. No
a o tom je práve tých 7 bodov toho, ako sa naučiť správne debatovať, ako sa naučiť počúvať, kde prvý máš cieľ, kde ma treba sa naučiť pochopiť chápanie názorov a snažiť sa dostať z tej druhej strany čo najviac myšlienok. Neodsudzovať toho partnera. Druhým bodom je partnerstvo. To znamená, že predtým, než začneš debatu, tak je dôležité v tom človeku vidieť priateľa. Nevidí tam niekoho, kto sa snaží byť tvojou oponentúrou, ale niekoho, s kým chceš na niečo prísť. Tretím bodom je aktívne počúvať. To je, myslím, najväčší problém. Pretože aktívne počúvanie je niečo, čo sa neučí na školách. A možno otázka na vás je, vo vašich osnovách existuje niečo, kde sa učíte debatovať? Pretože ja som na Slovensku vlastne študovala bakalára, kde sme debatovať nemohli, kde sme nemohli analyticky myslieť. Ale v Holandsku to bolo veľmi podporované. To znamená, že ako náhle ja som mala akýkoľvek iný názor, tak profesor ho chcel vypočuť a nikdy som nebola za hlúpu. Toto podľa mňa u nás chýba. Kde nastáva ten problém v našom školstve, kde deti sa iba učia memorovať, ale nedebatujú a boja sa vlastných názorov?
Opäť si myslím, že je to dosť individuálne, závisí to od osoby učiteľa, ale myslím si zasa, aby som teda aj obhájil učiteľov na Slovensku. Myslím si, že na Slovensku máme veľmi veľa kvalitných pedagogov, ktorí umožňujú takýto diskurs, umožňujú debatu, načúvajú a sú tolerantní aj gomilom žiakov napríklad. Hoci nemáme v osnovách vyslovene napísanú tému alebo predmet, ktorú by sme pomenovali ako nejaká diskusia
alebo
aktívne počúvanie, tak ja verím, že pedagógovia toto bežne používajú ako jednu z metód pri skupinovej práci, pri diskusiách alebo pri rôznych úlohách či pri mimovyučovacích aktivitách so žiakmi. Takže mnohé témy nemusia byť explicitne alebo postupy metódy explicitne prenesené do štandardov alebo do tých teda dokumentov a byrokratizované, ale učitelia o nich vedia, môžu ich použiť a tam už potom to stojí vždy asi aj na osobe učiteľa, či tie nástroje, treba aj na diskusiu, počúvanie využíva alebo nie.
Pavel, nemáš pocit, že keď debatujete v škole s učiteľom, tak sa cítiš vypočutá? Nemyslíme teraz konkrétne s vami, a to asi určite áno. Ale aká je tá atmosféra, keď sa možno bavíte o témach, ktoré sú veľmi polarizujúce?
Ja mám pocit, že žiaci sa aj boja možno povedať svoj názor na nejakú tému, pretože hej, je tam ten kolektív tých žiakov a teraz nevieme, že kto nás na základe toho odsudí, kto nie, a nevieme, čo povieme zlé, čo povieme dobre. Aj keď je to diskusia a vlastne nie sú zlé a dobré odpovede, ale mám taký pocit, že proste sa tí žiaci boja.
Ja by som povedala, že z toho, čo ty hovoríš, ako ja mám takú skúsenosť s deťmi, s ktorými ja fungujem, že ani to nie je tak veľmi o tom vzťahu učiteľ-žiak alebo učiteľ-študent, ale veľmi často je to aj o tej komunite, v ktorej sa nachádzajú, že tam je ten rešpekt alebo ten strach aj voči možno spolužiakom, lebo s nimi žijú viacej ako s učiteľmi. Mm. Učiteľ je tam chvíľu, vydrží sa a potom príde ďalší. Ale mne napadlo, keď ste sa pýtali na tú školu, ja viem, že téma je škola, ale ja si myslím, že problém je, že sa neučíme debatovať a diskutovať v rodinách, lebo presunúť len na školu a školský systém, to, že má vychovať ľudí. Ja teraz neviem, ktoré pravidlo to uviedlo, ale som to spomínala kdesi, lebo nevyznám sa, že v tej legislatíve školskej tak dobre. Ale od určitého momentu učitelia majú právo a povinnosť vyučovať deti, ale nevychovávať. Ja si to pamätám pár rokov dozadu, viem, že prišiel taký zlom. A kedysi učiteľ mal právo a povinnosť aj vychovávať, ale dnes sme učiteľom toto právo alebo povinnosť, úlohu zobrali a vychovávať majú rodičia. Ale týchto tiež nikto neučí. Narodí sa vám dieťa, nemá návod. A tak to znamená, že to dieťa, tí rodičia vychovávajú tak, ako vedia. A vidíme, že v tej našej kultúre to ide veľmi pomaly, lebo celá naša kultúra je veľmi...
Patriarchálna?
Neviem, či je toto celkom správne.
Nepodporujem myslenie.
Ja mám pocit, že u nás sa výchova robí do veľkej miery manipuláciou. A je to akože škaredé slovo, ale tak to jednoducho robíme. Mm-hmm. Vo všetkých našich vzťahoch, aj medzi rodičmi, deťmi, niekde aj v školách, nie je vedome. Ale to je najjednoduchšie. Dostať toho druhého človeka tam, kde ho potrebujete. Že
čo
ho nejakým
ten nástroj,
spôsobom...
nástroj manipulácie?
Cukríky, odmeny. Okay. Ako, to nemusí byť nejakým spôsobom, že naozaj toho druhého človeka zničíme.
Možno manipulácia
strachom.
Ale
ho nejakým spôsobom vedieme, napríklad. Ako, viete, keď sme malé deti, no kedy nás majú rodičia radi? Keď nie sme špinaví, keď sa slušne správame, keď sme milí, pekní. Ja si pamätám doteraz, vždy som mala problém, keď som sa náhodou neusmievala, všetci sa ma pýtajú, že čo je strašné sa deje. Mm-hmm. No nič, len sa jednoducho nechcem usmievať. Ale to tak strašne pôsobí na všetkých ostatných.
Sa usmievať napríklad. A byť ticho a byť poslušné a nerozprávať, nepýtať sa otázky. Možno aj tie rodové štandardy sú tam práve.
A závisí od rodiny, ako aj to dieťa, myslím, podporí, lebo to, čo aj vy hovoríte, prídu deti, ktoré nemajú problém a budú diskutovať, a keď dáte otázku, tak oni odpovedia. Ale moja skúsenosť, že veľmi veľa detí treba podporovať, aby sa to vôbec riskli sa čokoľvek opýtať.
Myslíte, že to je viacej u dievčat alebo u chlapcov?
Nie, je to rozdelené.
Nie?
Naozaj nie. Ja mám teraz zostavu, my máme konfirmandov, čo ich pripravujeme ku teda konfirmácii. To mám skoro čisto chlapčenskú skupinu a to je rovnaké.
Boja sa pýtať, boja sa rozprávať.
Neviem, či je to celkom strach. Mám dojem, že ani nemajú záujem. Mhm. A keď aj tak ani nevedia, ako to urobiť, že opýtať sa, ako mať ten záujem.
A s vami
je
ako...
možné, že je to zo strachu. Na mňa sa väčšinou boja, tak ale...
Možno s vami ako s farárkou, možno majú väčší strach s vami vôbec debatovať o niečom, čo vyzerá, že je tak veľmi posadené do kameňa.
A oni nevedia, pocit, o čom sa... rozprávame. Veľa ľudí ani nevie, že o čom rozprávame, keď hovoríme o kresťanstve, takže tam je... Ale určite áno, majú rešpekt... Ale nemyslím si, že ten strach by bol rozdelený.
Oponuje vám niekto na hodinách?
Medzi mužov a ženu. Ale áno, oni keď sa naučia, že môžu, tak áno.
A ako to zoberiete ako pedagóg? A zároveň aj ako farárka?
No konečne sa môžeme rozprávať. Mojou úlohou je rozprávať sa s ľuďmi do veľkej miery. Jasne. Takže je to fajn, keď mám s kým debatovať. Inak počúvam iba sama seba, to je nuda. To už viem.
Možno to by bolo super, keď pedagógovia boli vlastne takým mediátorom medzi tými skupinami a vlastne ťahali tie názory zo študentov.
To vyžaduje dokonalú znalosť a skutočne pedagóg dnes je v reálnom prostredí, treba s tou triedou, lenže tá trieda sa stretáva aj vo virtuálnom prostredí a to sú vzťahy, ktoré my ako keby nevidíme. To sú vzťahy, ktoré nevieme definovať v triede alebo zosieťovať. A častokrát tieto virtuálne vzťahy aj negatívne vstupujú do toho diskurzu, ako tu spomínala Pavlína, že môže sa stať, že nejaký výrok alebo niečo, čo zaznie v tej triede, sa potom prenesie do toho virtuálneho diskurzu, do online sveta a na to už nemá učiteľ ani škola dosah. A keď tam vznikne z toho napríklad nejaká šikana, tak to potom je už veľmi ťažko odhaliteľné aj pre školu alebo učiteľa. Pokiaľ teda to s tým nepríde samotná, treba tá obeť tej šikany.
Sú psychológovia a psychiatri na školách?
My máme. Na strednej aj na základnej sme mali. Mm-hmm. Ale na základke to bolo také, že poslali ma za ňou raz. Dobre, vyrozprávala som sa, vyplakala a tam vlastne klapka zhasla.
Nemalo to žiadne pokračovanie?
Musela som si potom psychológa vlastne vybaviť cez osobné voľno.
Spolupracujú psychológovia s učiteľmi ako takými? Že dávajú nejakú...
Môžem hovoriť o našej škole.
Jasne.
My tú spoluprácu, myslím, s aktuálnou pani psychologičkou máme veľmi dobrú. Ak je treba konzultovať, tak konzultujeme. Vieme sa aj neformálne porozprávať. A ak niečo riešime, tak tá intervencia je pomerne rýchla. A dúfam, že je efektívna, ale zase ja to viem posúdiť z mojej strany alebo Jasne. Z mojej pozície pedagóga. Neviem, ako to vníma tá druhá strana. Hej, pretože ja nie som pri tých rozhovoroch žiačka psychologička. Hej.
Ako vážna je šikana? A vlastne ako sa berie? Aký vidíš rozdiel medzi osobným kontaktom a debatou medzi vami v triede? A ako to prebieha na sociálnych médiách? Ako veľmi to dokáže eskalovať? Ako veľmi ľudia sa dokážu možno zakryť za svoje profily alebo za to, že ťa nestretnú v škole?
Tak na sociálnych sieťach je každý frajer. Pretože nestojí za tým vlastne osobne človek a jeho meno, ale nejaké používateľské meno. Čiže to vlastne môže byť kdokoľvek. Môže povedať čokoľvek, pretože je ľahšie niečo povedať len tak, než aby to niekto povedal do očí.
Ako sa potom riešia tieto konflikty?
Tak,
ostane to tam, alebo sa to prenesia do osobnej debaty?
Keď to žiak povie učiteľovi, tak učiteľ to vyrieši tým, že dá poznámku tomu danému žiakovi a vlastne klapka zhasla. A nerieši sa to ďalej, mnohokrát sa to aj nerieši cez rodičov, pretože keď niekto o niekom niečo povie, tak ale ty sa tomu chlapcovi páčiš, preto ti robí zle. Že, a tam vlastne to u tých rodičov zostane a už to ďalej neriešia.
Existuje nejaké miesto, kde by ste sa vy mohli ako komunita stretnúť na škole a debatovať o týchto veciach? O tom, ako sa máte vo virtuálnom priestore, čo sa tam deje? Pretože mám z toho taký pocit, že veľa vecí sa udeje, potom niečo prejde cez pedagógov, ktorí na to možno nemajú až tak čas, ani za to nemajú zodpovednosť. Rodičia to neriešia a vlastne vy ostanete bez akékoľvek podpory.
Nemyslím si, pretože aj keby sa toto chce rozoberať na školách, tak sa to zamietne, pretože to je blbosť, lebo máme dobrý školský systém, ktorý vlastne zabezpečuje to, že žiaci nie sú šikanovaní. Nehovorím teraz o našej strednej škole, ale vlastne sa to zamietne zase pod koberec. Nič také sa nedieje a vlastne ako keby to neexistuje.
Prečo si myslíš, že sa tak deje? Prečo to zamietajú pod koberec?
Pretože napríklad u mňa sme mali že jednu prednášku o tom, že čo je šikana, o vlastne kyberšikana a tam to zhaslo, pretože podľa mňa už mali sebe zakomponované, že dostali sme tú prednášku.
A akože vybavené, už sa to nikdy
nestane. Áno, že už vieme, čo to je, vieme, že to je zlé a nebudú sa to žiaci snažiť robiť naďalej.
Ale to je priame tak veľmi dynamické prostredie, že to je podľa mňa niečo, čo by sa malo diať každý týždeň alebo každé dva týždne. Čo sa deje? A aké skupiny sa komunikujú? Existuje nejaká podpora pre queer ľudí na tvojej škole?
Nemyslím si.
Chcela by si, aby tam bola? Nechcela by si, aby tam bola? Dve možnosti.
To je dosť ťažká otázka, pretože vlastne cieľom tohto všetkého je to, že vlastne LGBTI plus ľudia sú takí istí ľudia ako heterosexuálovia. A vlastne to je aj cieľom, že sme takí rovnakí, sme z kosti a z mesa a vlastne iba ľúbime tú danú osobu. Takže keby sa niečo takéto založí, tak mám pocit, že by zase ľudia dostali ten nápad, že chceme vlastne pozornosť na túto komunitu. Preto asi nie.
Možno tam sa odráža aj nedostatok sexuálnej výchovy, kde by vlastne ľudia pochopili, že to nie je o pozornosti, ale je to o tom, že sa snažíme mať rovnaké práva, ktoré stále nemáme. Je to na zodpovednosti práve tej väčšiny, aby nám ich dala. Máme náboženskú výchovu častokrát na školách, ale nemáme žiadnu sexuálnu výchovu.
Čo by to malo byť? Vzhľadom na to, že vnímam, ako málo vedia v spoločnosti rodičia pripraviť deti svoje deti, rodičia svoje deti, povedal som niečo naopak, aj v tejto oblasti, tak si myslím, že by bolo dobré, aby takýto priestor bol. Ja inak stále rozmýšľam nad tým, lebo vy ste sa pýtali, Pavlinky, na to, či by bol dobre nejaký priestor, kde môžu deti rozprávať o tom, čo ich trápi. Naše dieťa chodilo na cirkevnú školu v Martine, evanjelickú základnú školu. A jedna z vecí, ktoré tam dostali ako prvé, a čím teda bola tá škola mimoriadna, bolo to, že dostali priestor na také tie nielenže rané komunity, ale vlastne vyslovene učili sa spoločne debatovať a diskutovať a riešiť problémy. Najprv pripravili učiteľov, takže najprv sa vychovali učitelia a potom učitelia išli vychovávať deti. A bolo to veľmi zaujímavé. Iste malo to aj nejaké nedostatky v tom všetkom, ako sa to dialo, ale nebolo to bez problémov. Ale si myslím, že toto je napríklad taká dobrá vec, len to je veľmi systémová vec, že štát sa musí rozhodnúť, že chcem to vložiť do vyučovania nejakým spôsobom.
Chce vyškoliť pedagógov, urobiť na to osnovy.
Áno. Pre mňa napríklad hodiny náboženstva na stredných školách môžu byť takým priestorom, ale viete, ja stretnem to nie ani 0,1% z toho všetkého, čo sú na školách. Mal by to byť priestor, kde tie deti môžu, alebo študenti, mladí ľudia, ale aj deti, lebo my pracujeme od 6 do 16. Takže môžu skúsiť rozprávať o tom, čo ich trápi. A ja to zažívam na mojich hodinách, dám im priestor a teda niekedy uchopia slovo, už nepustia, ale to je miesto, kde sa má o tom rozprávať. Treba aj o sexuálnej výchove, alebo o sexe, o tom, aký je to súčasť nášho života.
Určite.
Čo všetko tam spadá. A niekedy sa odvážia viac, niekedy menej. Závisí to od mnohých vecí.
Možno sexuálna výchova, možno ale nejaký diskusný
kruh. Možno, že by to malo byť samostatne. Určite áno. Ale rozumiem aj tej druhej strane, tej veľkej väčšine, ktorá tiež má svoje strachy a obavy. Vzhľadom na to,
ako sa tá väčšina z
našej
pohľadu bolí.
Krajine riešia veci. Čo vnímam, že strach, ktorý sa nejakým spôsobom v tej spoločnosti objavuje, má svoje korene v tom, že keď nemáme pevne nastavené nejaké hranice alebo pravidlá, tak je veľmi jednoduché ich prekročiť. Viete, ja totiž to nemyslím, že ten strach, ktorý v tejto spoločnosti je taký veľmi silný, sa týka iba nejak vzťahu ku queer komunite. Hmm. To, čo si ty povedal, Všetci sme ľudia, to nie sú podstatné rozdiely. Ale my máme skúsenosť, že keď že ktokoľvek druhý môže na môj úkor získať viac. A patrí to do našej kultúry. Mm-hmm. Vy si to asi nebudete pamätať, ste mladí. My žijeme v kultúre, ktorá razila pravidlo, kto nekradne, okráda vlastnú rodinu. Si pamätáte také pravidlá? Tí starší by si to mohli pamätať.
Pamätáte si?
Áno. Bohužiaľ, áno.
To znamená, že ktokoľvek, kto je šikovnejší ako ja, na môj úkor môže získať. Mm-hmm. Aj moje. A to sú hlboké veci. A keď prídu naozaj témy, s ktorými nevieme sa vysporiadať a neexistujú na to pravidlá, tak na môj úkor niekto pravdepodobne chce získať niečo viac.
Možno aj tam sa vraciame k tomu, že kde končí moja sloboda, druhá začína, že niekto sa možno má pocit, že tá sloboda bude ubraná, ak nejaká časť obyvateľstva si ju môže viac zobrať.
Áno. Ale to nie sú podľa mňa veci, ktoré sú ako naozaj reálne prítomné. Ja sa nemám čoho báť. Viem, kde je môj priestor, viem, kde má ten druhý priestor a spolu môžeme ísť ďalej.
Určite, o tom je tolerancia.
To znamená vychovávať, viesť, určite áno. Rozprávať, debatovať, dávať priestor, hovoriť.
Takže náboženská výchova, sexuálna výchova, diskusný krúžok o tom, čo sa deje na sociálnych médiách, čo ďalej by mohlo pomôcť vzdelaniu ako takému a vôbec takému tomu ekosystému na škole.
By som sa ešte vrátil na začiatok, ako začala aj Pavlína hovoriť. Chcel by som povedať, že ak hovoríme o stredných školách, tak stredné školy majú možnosti ako riešiť tieto rôzne otázky. A vysvetlím, prečo, že rôzne otázky, pretože učitelia častokrát mimo to, že vyučujú svoje predmety, tak majú funkciu výchovného poradcu plus k svojmu úväzku ešte riešia úlohy výchovného poradcu. Potom máme koordinátora pre oblasť rodinnej a sexuálnej výchovy. To je zasa učiteľ, ktorý učí iné predmety, ale má tieto otázky na starosti. Koordinátor pre ľudské práva. To som zhodou okolností na našej škole aj ja popri tých predmetoch. A takto vlastne má každá inštitúcia, škola možnosť mimo vyučovacích hodín, nad rámec vyučovania alebo pri mimo vyučovacích aktivitách riešiť rozmanité otázky od sexuálnej, rodinnej výchovy, výchovné nejaké problémy, alebo teda aj problematiku ľudských práv. Ale túto vždy stojí na konkrétnom učiteľovi, pretože...
Či naozaj niečo aktivne spraví.
Je, áno, presne, ten aktivizujúci prvok, alebo či to len formalizuje, hej? Že teda formálne niečo spravím, ako hovorila teda Pavlína, že urobí sa napríklad nejaká jedna prednáška, mám vybavenú svoju funkciu, povedzme, ako keby koordinátora. Alebo či robí s tou témou alebo problematikou nejak súvislé, koncepčne vie, čím by chcel doplniť alebo rozšíriť to vyučovanie. A toto sú práve možnosti, ktoré naše školy majú. A ja opäť musím tak optimisticky povedať, že ja verím, že to väčšina škôl využíva. Ale zase ja to neviem posúdiť. Ja nie som inšpektor,
že
by som vedel posúdiť alebo porovnať iné školy. Ale verím, že teda väčšina škôl takto postupuje.
Je tu niekto z inej školy? Aké sú vaše skúsenosti?
No, my sme z Kamče nemáme moc nejakú možnosť sa realizovať ako členom rektorkovej rady. Snažili sme sa veľakrát, ale vedenie nám to nejako neľahčuje.
Takže ani vaša vlastná študentská iniciatíva vlastne nie je vypočutá tým, že by ste mohli niečo spraviť. A čo zo strany učiteľov? Snažia sa oni niečo robiť? Máte tam nejakú možnosť?
Na naši niektorí profesori sú fakt, že otvorení týmto témam a nemajú problém sa o tom rozprávať. Väčšinou to je také, že vedenie to vždy musí schváliť, aby sme mohli niečo také podobné organizovať, napríklad nejaký klub po škole alebo niečo také.
Takže vychádza to z vašej iniciatívy, ktorá nie je vždy vypočutá. Vieš si predstaviť, že by na vás tej škole bola sexuálna výchova? Je to niečo, čo pociťuje, že by tam byť malo? Alebo že by tam mal byť nejaký krúžok na to, ako sa naučiť debatovať. Lebo to nie je iba o tom, že existuje queer komunita, o tom aj ľudia, ktorí tomu nerozumejú, ktorí sa možno boja a tiež pociťujú strach. Ako to vlastne spojí dohromady?
No, tiež sme mali akože nejaké návrhy, že možno nejaké workshopy od nejakých neziskoviek, ktorých sme si zavolali nejakých profesionálov, ale na to treba investovať čas a tú silu do toho a to na to treba, čo teda není.
Jasné. A vy okrem toho ešte musíte sa aj učiť.
Áno.
Chápam. Keď sa o vás stalo na škole niečo, nejaká šikana, tak cítili ste nejakú oporu? Alebo to ostalo iba medzi vami? Alebo ako to väčšinou funguje? Ak niekto niečo má, ostane to iba v ňom, nekomunikuje alebo vyhľada psychológa? Ako to bežne vyzerá na škole?
Na našej škole, kde ja momentálne chodím, tak to bolo vždy tak, že šikana sa proste nejak neriešila. Ja som bola šikanovaná od vlastne kvázi prvého ročníka, keď som nastúpila na tú školu. Ono je to gymnázium, moc to nechcem hovoriť, že kde presne, lebo sa bojím, že niekto uvidí, alebo tak.
Už aj to, že sa vlastne bojíš povedať svoj príbeh.
Proste bolo to dosť náročné, lebo odtedy sa ozývam a proste jediné, ako sa to riešilo, bolo, že tam boli nejak, pozvali psychologov z rôznych, neviem, buď škôl, alebo proste nejakých zariadení, alebo tak, a proste sa tam diskutovalo, ale iba, že 2-3 hodiny, kde na jednom takomto sedení sa proste otvorene sa mi spolužečka keby tak pasívne, agresívne vysmiala, že vlastne no, ona to tu proste takto prežíva, že polka triedy sa na nej väzie, pričom ona bola tá najväčšia v tomto a nikto s tým nič nerobil. Doteraz tým nikto nič nerobí.
Takže tá debata nebola
to
vedená
vlastne
spôsobom. Poďme pochopiť jednu aj druhú stranu a cítila sa vlastne.
Ako keby ten problém aj neexistoval, tak sa k tomu tá škola postavila. A tá agresivita tam vlastne bola aj na strane niektorých učiteľov.
Čo s týmto celým problémom?
No, ak by som mohol povedať ešte jednu takú poznámku, to ma tak napadlo, aj keď tu hovorili študenti z iných škôl, tak na školách fungujú aj študentské samosprávy. Študentské parlamenty, dokonca aj na krajskej úrovni, keďže sme v Bratislavskom kraji, máme študentský parlament, takže to je jedna z ciest alebo možností, ktoré mladí ľudia majú, pretože každá trieda si volí do školského svojho samosprávneho parlamentu študentského svojich zástupcov a takisto aj na úrovni kraja. Takže možno toto je taká nejaká ešte aj šanca, ktorú sme tu tak nejak opominuli, nepomenovali a ktorá je na tej rovesníckej úrovni. A tá druhá taká moja poznámka k školám, zasa budem asi viac hovoriť zo skúsenosti z našej školy, pretože ťažko sa mi hodnotí alebo hovorí o každej škole, ale verím, že s vedením našej školy sa snažíme, ak môžem povedať, nejaké prípady šikany riešiť pre všetkým rýchle, profesionálne a s ohľadom na obeť, ak sa také niečo vyskytne. Nemôžem povedať zase o všetkých prípadoch, lebo ja ako učiteľ viem o prípadoch, ktorých som ja treba zaangažovaný a neviem, ako sa riešia tie, o ktorých nemám prečo vedieť. Hej? Ale myslím si, že máme na to nástroje, postupy, ktoré sa snažíme využívať. A ak teda to vedia študenti nejak zase zo svojej strany zhodnotiť, to je zasa ich pohľad, ktorý ja neviem okomentovať. Pretože viem hovoriť len o tom, o čom sa dozviem a čo riešim v škole.
To je práve to, že zo šikanou ako tako sa väzie aj hanba. Či existuje možno nejaký anonymný systém, ako dať o tej šikane vedieť?
U nás na škole máme taký prozaický v podstate systém. Máme tam schránku zamknutú poštovú, kam sa dá treba hodiť podnet anonymný. Samozrejme, potom tie podnety môžu prísť osobne v kabinete alebo vedeniu školy mailom a tieto podnety riešime diskrétne. Ale zasa potom častokrát sa môže stať, že keď sa tá šikana rieši, si to viem predstaviť, aj keď nie teraz, že by som hovoril o konkrétnom našom prípade, že jednoducho ten únik informácií je cez treba sociálne siete a že jednoducho, keď sa to začne riešiť treba s nejakým tým útočníkom, ktorý pácha tú šikanu, že on pustí nejaké informácie alebo niečo ďalej. Ale spravidla teda, keď máme skúsenosti pri riešení šikany, tak ten rýchly zásah a profesionálna intervencia zamedzuje ďalšiemu šíreniu a zlepšuje to potom aj klímu v triede. Ale zase nemôžem hovoriť absolútne, lebo asi 100% potlačiť šikanu sa asi nedá. V tomto som zase pesimista, keď som bol pred chvíľou optimista, tak v tomto som žiaľ pesimista.
Nedá sa, lebo najčastokrát taká veľmi tichá a boja sa práve ľudia priznať. Ja som sa teda vždy bála priznať, lebo som sa bála, že budem vyzerať ako nesprávny ešte v tom čase syn pre otca, takže som vlastne ostala úplne ticho. Takže to je ten problém. Ja si vôbec nepamätám v mojom čase študovania, že by sme vôbec mohli debatovať, že by tam bola akákoľvek sexuálna výchova, bola náboženská výchova. A vidím tu určitý pokrok, ale nevidím, že by to bolo systémovo podchytené, že by sa naozaj niečo dialo, že by tam predsa len tá výchova bola, že by tam boli tie možnosti, kde sa môžete vy všetci prihlásiť a kde majú hlavne učitelia, kde sú podkutí a učia sa sami, ako byť možno tým spájacím mediátorom medzi dvoma skupinami. Lebo si viem predstaviť, že trieda ako taká, máš tam queer skupinu, máš tam skupinu, ktorá je absolútne proti a mne vlastne moja netier hovorí, že ja som plne akceptovaná ako trans žena, ale vlastne v jej triede sú hlasy, kedy vlastne jej spolužiaci ma vôbec neakceptujú. Majú veľmi malé vzdelanie. Takže keď to celé dáš dohromady, tak potom vlastne vzniká šikana priestor, kde sa ľudia boja povedať svoj názor.
Ak môžem trošku... Aha, pardon.
Ak môžem?
Jasne, že
môžem. Čo mňa napadlo, sa vracíme k tej otázke hranice a vlastne slovody. Čo len sme s tým často povedali, alebo teda všetci hovoríte, že vlastne, čo mne tak zaznelo, že na čo sme uvažovali, že vlastne, alebo sa z psychologického hľadiska existujú, robili sa výskumy v krajinách, kde funguje lepšie psychosociálna starostlivosť o občanov ako takých, ale Ameriky, Nemecku a tam proste prišli formou dotazníkov výsledku, že ľudia majú v podstate, sú, aj keď je to zo všeobecne, že sú dva typy ľudí, sú tí, čo majú pevne stanovené hranice a potom tí, čo ich majú také voľnejšie. A dopad to má potom taký, a teraz ja nechcem byť moralistka, že čo je lepšie, čo je horšie, ale napríklad ako u tej vašej netery v triede, ak sú tí ľudia, ktorí majú tie, a budú ich mať stále takto ako fixne a nebudú schopní ako akceptovať iný spôsob bytia, tak budú mať proste problém, lebo tie hranice majú tak fixne, že nie sú ochotní proste prekročiť tú hranicu. Čiže v tom prípade je potom lepšie ich mať také voľnejšie. Samozrejme, ako ste vyhovorili, že to je aj zodpovednosť. A teraz aj voči sebe, lebo ak človek nemá hranice, tak vlastne tie možnosti, ktoré sa mladým ľuďom ponúkajú, sú hrozne veľké v porovnaní s tou generáciou, čo sme my, hej, 50-nička som. V podstate môžu sa proste zničiť, to umoru upracovať, alebo proste, keď nebudú mať zdravé hranice. Takže na to sú tie hranice dobré, ako ochrana pred vyhoretím. Lebo to hrozí v tej našej spoločnosti, to stále hrozí, ako mnohí ľudia sú prepracovaní antidepresiva. To je zase problém z iného hľadiska vnímaný, akože naša spoločnosť, čím všetkým si prechádza.
Tam práve vidím veľkú použiteľnosť toho, aby sme sa naučili jeden druhého počúvať a debatovať. Pretože to nie je iba, ja cítim aj pre tých spolužiakov, ktorí vlastne mňa nechápu a vidia mňa ako nejakú osobu, ktorej sa možno boja a moja netier s tým vlastne bude mať nejaké problémy. Pretože keby mali nejaký diskusný krúžok, kde vlastne sa môžu obidve strany vyjadriť a nikto nepociťuje, že je označený za niekoho zlého, tak sa môžu vlastne otvoriť ich obzory a môžu viacej pochopiť. Nie je o tom, aby sa im páčili trans ľudia, je to, aby ich rešpektujú. Proste, OK, nechápem, ale OK, live your life. Ži svoj život ďalej.
Hej, no ja tomu rozumiem, Ezra, rozumiem do tej miery. Ja mám teda sexualitu väčšinovej spoločnosti, ale zase v iných oblastiach sa vníma ako menšina. A hovorila mi kamarátka z kresťanskej vera, kresťanské manželstvo a v dospolosti sa ich dcera sa stala synom. A aký s tým oni mali vnútorný problém to akceptovať, a teda žije v Anglicku, aj má rôzne problémy, ale proste si to presadil. A oni sa s tým zmierili proste. Čiže proste to nie je žiadny moderný strelok, proste je to fakt. Ale ešte sa vrátim s tou šikanou. Ja som zažila, nechcem o sebe, ale zažila som tiež na strednej škole. A ako hovoríte, to sa proste niekedy ani nedá, lebo ja som si to nevedela pochopiť, prečo mi to robia. Hej, nebolo to trvalé, čiže ma to nejak nepoznačilo, pamätám si to. A proste, čo sa mi páčilo, učila som na rôznych typoch škôl, nie som profesionálna učiteľka, ale mala som také obdobie. A na nemeckej škole, Deutsche Schule, aj keď akože tam sú, všade sú nejaké problémy, ale mali rozhodnú metódu, že oni tam nechodili s prednáškami, teraz akože si sadne učiteľský zbor, alebo čo deti vypočujú si prednášku, je to akože odfarknuté. To nie je profesionálny prístup riešenia šikany, ale proste oni to mali trošku, asi tí Nemci sú trošku niečo vpredu, ale to boli aj slovenskí učitelia, tak proste bola šikana z nejakého dôvodu v základnej škole, triede, tak proste prišla tam učiteľka z inej školy, teraz inej triedy, ale trošku to pozná cez tú učiteľku triednu tej školy, tej triedy a proste cez príbeh o nejakom proste rodine nejakých, to boli základné deti zo základnej školy, čiže cez pekný príbeh sa snažila tie deti citliviť, že čo sa môže stať, keď jedna rybička proste sa není akceptovaná inými rybičkami, len pretože ináč vyzerá, alebo ináč ho správa.
Presne, naučila sa, ako tie deti to vedeli
precítiť cez tú im dostupnú formu. Čiže to nemôže byť, že všade plný zónu prednášku hodíme a je to vyriešené. Hmm. To je proste nepedagogické.
Za každú prednášku by asi mala byť nejaká otvorená debata, kde obidve strany reagujú.
Starších určite.
Presne, alebo...
Možno aj u detí, že ale nejakou formou, aby to nejako zase netraumatizovalo, že, ale to sa dá cez arteterapiu, alebo cez niečo zistiť, ako sa deti cítia.
Hej. Ja to vnímam tak, že na Slovensku je veľmi silný stredný prúd, ktorý vlastne nie je ani proti queer komunite, keď hovoríme o tej komunite, alebo za, ale nevedia, ako sa majú rozhodnúť. A častokrát majú pocit, že je na ne akoby nakričané, že nemajú všade vlajky a že explicitne nepodporujú. A práve to je tá skupina ľudí, ktorú môžeme kvázi poučiť o tom, že sme všetci ľuďmi a že sme všetci rovnakí. Práve aj na základe toho, že môžeme mať nejakú debatu. Čiže na to musí byť vytvorená pôda.
Môžem?
Jasné.
Rozmýšľam, čo hovoríte. A napadlo mi ešte, keď ste sa pýtali, že čo s tým. Ja si uvedomím, že vecami, alebo teda témami, problémami hýbu vždy jednotlivci, ktorí sú ochotní prevziať na seba risk a zodpovednosť a niečo urobiť mimo svojho rámca, mimo svojho komfortu. Žijeme v spoločnosti, kde väčšinovo sa snaží, nielen na Slovensku, si myslím, že na celom svete, každý sa snaží chrániť si svoj priestor, aby prežil. Ale myslím, že to, čo sa dá robiť, je to, že podporovať každého jednotlivca, každého človeka v tom, aby bol človekom. Mm-hmm. Pre mňa to má pomerne jasný obsah. Viem, že to môže byť také veľmi široké alebo rôzne, ale niekedy aj rôznymi hranicami určené, ale podporovať ľudí, aby sa nebáli byť sami sebou. To podľa mňa je veľmi dôležité a deje sa to od naozaj od narodenia, od výchovy, cez školy, lebo ten systém je nejaký vytvorený a závisí to tiež od najjednotlivcovi. Keď je tam odvážny učiteľ, tak to riskne. Keď nie je učiteľ, ktorý sa buď tak vyzná, alebo vie, alebo má tie kompetencie, schopnosti, tak to neriskne. Že možno naozaj každý, kto vie o tom, že treba ľudí podporovať, aby to jednoducho robil.
A v tej individualite ako také, lebo ja vlastne v zahraničí, asi aj keď ste cestovali, tak tam proste vidíte ľudí a každý vyzerá úplne inak. A je to strašne farebné. U nás je veľa uniformovaných detí, ktoré pôsobia úplne rovnako a pôsobia takým strachom aj ten názor vyjadriť. Nemá nejaký súvis to, že nevieme debatovať, prijímať iné názory s tým, ako sa potom vlastne odvíja celý náš život, naša individualita a potom ostaneme vlastne v takej tej šedej zóne. Nechcem pri debate nič povedať.
Áno, potom... to je bezpečné. No, viete, veľká farebnosť a rôznorodosť vám vytvára aj priestor, že nakoniec vás to sa môžete stratiť. Uh-huh. A iné krajiny majú zase aj nielen pozitívne skúsenosti s tým, že je v poriadku, ale majú s tým aj nejaké negatívne skúsenosti. A teraz nemyslím naozaj na queer komunitu. Sú rôzne veci, ktoré nás ovplyvňujú. Ale aspoň ja neviem teda o tom, že by toto malo nejaké veľmi negatívne dôsledky. Takže rozumiem tomu, že takto ľudia fungujú. Mm-hmm. Ale napriek tomu podporovať ľudí, aby keď sa dostanú do situácie v tom, kde sa niekomu je ubližované, aby vedeli byť dostatočne odvážni. A s tým aj ja zápasím, keď rozprávam s ľuďmi, alebo keď sa stretávam, alebo trebárs, keď sme v kostoloch, akokoľvek, keď rozprávame, tam je to také jednoduché, lebo ja rozprávam, oni musia počúvať. Nemajú veľmi šancu sa vyjadriť. Je to výborná debata. Takže snažiť sa podporovať ľudí, aby sa nebáli ustáť to miesto, ktoré je správne. A viete, ja nebudem veľmi ľudí podporovať v tom rozprávať svoj názor, lebo najprv potrebujem, aby ten názor mal hlavu a petu a aby naozaj udržiaval
svet. Aby tam bola nejaké vzdialenie,
aby ho neničil. Aby to trošku naozaj udržiavalo svet a život. Tak toto poviem. Ale keď už viem, čo udržiava život a svet, tak už za tým stáť nejakým spôsobom. A myslím, že to ide, viete, aj kver cez tieto kver témy.
Ako určite.
To je, nie je jedno dobré a jedno zlé, ale hýbe sa to tam. V takej tej podpore každého človeka v tom byť tým človekom. Mm. takým, akým je.
Ako si možno nadstaviť hranice, ak niekto v debate už ide príliš ďaleko? Pýtam sa sama za seba. Ak niekto používa možno vulgarizmy alebo naráža na moju hodnotu ako človeka, k referencii na počúvam ťa, ako riešiť, ak sa niečo takéto stane? Mám právo z debaty odísť? Mám argumentovať ďalej? Ako si staviať hranice?
Najprv oboznámiť toho človeka, že mi to je nekomfortné. Mm-hmm. A že radšej nech sa presunieme na druhú tému. A keby ten človek nechce prestať, alebo si stále bude presadzovať ten svoj názor, tak mám to právo z tej debaty odísť.
Vidím tam, nehanbí sa ospravedlniť. Viem si predstaviť, že ženy sa možno ospravedlniť nehanbia. Ako vidíte rodovú diferenciáciu medzi debatou žena so ženou, žena s mužom, muž s mužom? Lebo častokrát, keď ja sa bavím s ľuďmi, ktorí sa označujú ako muži, tak vidím tam nie príliš nejakú tendenciu sa ospravedlniť alebo povedať, OK, tak premyslím si to. Z vašej skúsenosti vidíte tu nejaký rozdiel? Debata so ženami, s mužmi?
To je podľa mňa ľudská debata, ľudská komunikácia. Nemyslím si, že vždy
záleží. Je
časom
rád, že ženy ako otvorenejšie na vnímanie iných názorov, mužov menej.
Pod seba záchovy človeka naučí.
A to je práve to rodové, že ženy sa možno boja povedať.
Žijeme v tej kultúre, samozrejme. A nie len my tu na Slovensku, to je to tak.
Povedať svoj názor, aby náhodou neboli v nejakom nebezpečí.
Aj sa ospravedlňovať viacej, si myslím, že ja neviem, mne sa veľmi ťažko hovorí, lebo nemám pocit, že celkom spadám do takých tej klasickej kategórie.
Vôbec
nespadáte. Že som necitlivá a neviem čo všetko, takže nerozumiem niektorým veciam. Ale ospravedlňovanie si myslím, že tiež je to o tom naozaj, ako sme vychovaní a pripravení. Ja poznám mužov, ktorí sú ochotní sa ospravedlniť za čokoľvek a poznám ženy, ktoré, no ani keby ste ich, ja neviem, prikovali niekam, tak nepovedia, že prepáč, alebo
možno všetci sa to musíme naučiť.
Naozaj je to o tom, že aký človek vyrastie z človeka.
Ako ho dovzdelá diskusný krúžok.
Alebo napríklad, a to je dôležité, no. Hej, už kdekoľvek. Ja si myslím, že naozaj je nesmierne dôležité, aby každý jeden človek, taký, aký je, ako sa narodí, bol vychovaný a vedený k tomu, aby sa učil fungovať s druhými ľuďmi a aby robil svet lepším. A to je jednoducho také, že každá z nás, nech akokoľvek si priradíme čokoľvek k sebe, tak máme tú úlohu. Mm. A proste treba byť, no.
Ja vidím najväčší problém vzdelaní, alebo ako náhle sa naučíme o tom, že ľudia sú rôznorodí, čo sa týka rasy, rodu alebo orientácie a spojíme to s cestovaním alebo dokumentami alebo týmito vecami, tak to mne osobne pomohlo ako spoznať svet a nevidieť sa iná, aj keď sama inou som.
Ja priznám, že už na vzdelanie až tak veľmi neverím. Na vzdelanie verilo 18. storočia, 19. A lebo vzdelanie bez charakteru nás dovedie k tomu, že to zneužijeme.
Pardon. Som len chcel povedať, že aj bez charakteru a empatie nám je vzdelanie ako keby na nič.
Nie je veda informácie práve tým pilierom, ako sa dozvedieť o pravde?
Myslím to skôr tak, že nielen IQ, ale aj EQ musíme mať.
Určite.
Lebo nestačí len vysoké IQ.
Bez srdiečka to nepôjde.
Bez.
Potom sa práve
musíte budovať charakter toho človeka. Aby bol naozaj, aby vedel, kde čo je správne, čo nie je správne, čo je dobré, čo nie je dobré. A nie len pre mňa, ale pre všetkých. Lebo keď dáte len vzdelanie, tak vám vymyslí jadrovú vojnu. Ako to naozaj, keď to necíti, je to slabé. Mňa napríklad k tomu, aby som bola schopná ísť za svoje hranice, za svoj komfort, toho, čo mne robí bezpečný život, ma naučila skúsenosť. Tým, že robím to, čo robím, mi to dáva priestor a možnosť stretávať rôznych ľudí. A druhým pilierom pre mňa, ktorý buduje podľa mňa môj charakter, je naozaj moja viera, to, čomu verím. Mm-hmm. A som presvedčená o tom, čo je pravda a čo tvorí tento svet. A to je proste dobré. Bez ohľadu na to, ako to vyzerá za, ja neviem, 2000 rokov v nejakom systéme. Ale buduje to, kým som a čím som. Mm-hmm. A keď viem, kým som, tak nebudem predsa nikomu robiť zle. Ale to potrebuje keď vzdelanie, ale aj ešte to druhé, tú výchovu a aby Prepačte. Vidíte, nie, krásne. Že safarárka, ja uchopím chodia slovo a potom ho nepustím.
Chodia za vami aj ľudia, ktorí majú možno nechápu queer komunitu a snažíte sa im nejakým spôsobom pomôcť, alebo ako riešite vlastne takýto problém? Že... Lebo tam vidím možno tú debatu, ktorá môže byť veľmi ťažká, alebo vy musíte zastať aj to svoje, zároveň sa možno snažíte inšpirovať ľudí, aby pochopili niekoho iného?
No a pre mňa je to tá základná úloha. Viete, lebo naozaj toto nie je jediná téma, kde ľudia nechápu niekoho iného. To, naozaj tak je to široké, ale naozaj aj pri tejto téme určite rozprávať láskavo, trpezlivo, kým sa dá. A keď sa nedá, tak odísť z diskusie a žiť ďalej.
A neospravedlniť sa.
Tak príde na to za čo.
Ako sa riešia aktivizmus na školách? Je to niečo, čo je podporované? Existuje taká hodina? Či vôbec?
Tak u nás je ten priestor a tam sa nás aktivníci odporujú, akože máme ten školský parlament, všetko, ale momentálne sa to nejak neprikladá ako na vážnosti.
Lebo tam práve vidím, že pokiaľ to má naozaj ísť od spodu a vy sa snažíte niečo zmeniť, tak aktivizmus je toho formou. A ak by ste mohli spraviť nejaký protest, tak tam si im predstaviť, že by mohla začať tá debata, ktorú potom už môžete uchopiť týmto správnym spôsobom, dozviete sa niečo o druhej strane, A niekam sa posuniete. Lebo čo ja viem, tak jednak, že nie je sexuálna výchova. Ak sa niekto snaží spraviť nejakú nástenku, tak to je veľký problém. Victory sa to snažilo spraviť na svojej škole a nestretlo sa to s pochopením a nebinárnych ľudí je neuveriteľne veľa.
Ako, tiež som sa chcela inšpirovať, presne ako keď mala, že také podstate safe space pre akože, komunitu, ale aj iných ľudí, hej. Že v podstate spali sa také stretnutia pravidelné a riešiť tam ten medzi sebou, to je fakt, že perfektné a ja obdivujem to, ale možnosť to nezapodporujú, čiže treba ďalej ísť do toho a nezda sa.
Možno cez ten študentský parlament by to šlo.
No to trochu bolo, treba aj.
Možno by sa dalo nakontaktovať na nejakú organizáciu, na nejaké občianske združenie, ktoré sa touto témou zaoberá a požiadať o pomoc. Ja si myslím, že to by mohla byť cesta. Len impuls by mal prísť od vás, ako od študentov. Haló, my to tu chceme, pomôžte nám to zorganizovať.
Mne napadlo, že ja neviem, čo by ste ako mladí ľudia potrebovali, čo potrebujete na to, aby ste vydržali vo svojom aktivizme. Aby ste vydržali stáť za tým, čo je pre vás dôležité.
Ja už síce do školy nechodím, ale pamätám si, alebo chodím, ale v inej roli, ale pamätám si aj zo svojich čias, že keď je 30 členný kolektív, ktorý sa vlastne úplne nepozná, lebo nebývajú na jednej kope a majú, sedia v laviciach, proste po dvojiciach a sú, ten cieľ je získať čo najviac vedomostí, tak tam nie je žiadna podpora toho vzťahu. Myslím si, že čo by sa v školách mohlo diať hneď za 2 mesiace, alebo že hneď, je budovanie vzťahov. Nie len medzi tými študentami, ale medzi študentami a učiteľmi. A vôbec vytvárať komunity. Myslím si, že tam, kde je pojem komunita prítomný.
Ako sa vlastne spoznať?
Tam to funguje väčšinou. Komunikácia prúdi ľahšie.
Ja som vždy cítila strašnú hierarchiu. Ja som sa vždy bála profesorov a bála som sa povedať svoj názor. Neboli ste tam vy?
Ja sa doteraz bojím.
Doteraz sa bojíte?
Pravda, že?
Mne babička hovorila, že pokiaľ spravila niečo zlé, tak byli trstenicou. A to sú vlastne ich deti, ktoré stále teraz ešte učia a ten strach tam asi pretrváva.
Náš učiteľ nás bol kružitkom. To bolo to veľké.
Kružitkom?
No, keď bol rozbehnutý. No. Není dobré, nerobte to.
Má niekto skúsenosti s zahraničím? Bol niekto vonku? A aké to bolo?
Komunitnejšie.
Ano.
Povedz.
Dobre. No, akože, ako sa to vezme, hej? Lebo chodím na strednú na Slovensko, do Bratislavy, lenže chodím na medzištátnu školu, kde máme teda dosť aj zahraničných a nespadá to pod normálny školský systém. Čiže ako, keď teraz počúvam túto diskusiu, no tak si uvedomujem, aké privilegium mám tým, že teda môžem chodiť na súkromnú školu, ktorá je mimo tohto slovenského systému, LEAF Academy, neviem, či to aj niekto pozná. Ale že u nás to funguje celkom ideálne. z toho, že čo tu dneska riešime, tak ono sa to naozaj na škole spraviť dá, bohužiaľ asi nie na tej klasickej, ale tak, no.
Ako to funguje u vás?
Dokopy je nás nejakých 120 plus učiteľia, čiže samozrejme, že je tam tá podpora komunity a to, že každý každého pozná v podstate a že sa dokážeme takto akože podržať v ťažších situáciách, ale taktiež sme taká liberálna bublina, ak sa to tak dá nazvať, že podľa mňa kvôli tomu to u nás funguje celkom dobre. Akože neviem, k čomu špecificky sa môžem vyjadriť, lebo toho je fakt veľa, ale napríklad trans ľudia sú rešpektovaní aj učiteľmi, máme workshopy ohľadom LGBT, máme psychológov, ktorí teda sú podporujúci, taktiež máme otvorenie LGBT učiteľov, čož...
Ako sa volá tá škola, to je na Slovensku?
Aha. LIF, L-E-A-F.
Úžasné, ako list. Takže normálne krúžky, niekto keď
áno, máme teda aj Rainbow Club, čiže duhový krúžok, kde sa teda môžeme stretávať a otvorene diskutovať ohľadom rôznych takýchto tém, hej. A taktiež, že ja nemám ten strach povedať si, že som sám sebou, alebo jasne, teda byť v queer vzťahu na škole otvorene, a teda ako nie som jediný, hej, že ako tak rozmýšľam, my máme troška opačný problém, čo sa toho kresťanstva týka, lebo v poslednej dobe som sa začal baviť viacej za takou kresťanskou komunitou, ktorú máme na škole, čo je fakt, že hrst ľudí a presne ako ste rozprávali o tom, že sa niekto bojí vyjadriť svoj názor, tak keď to tak počúvam, tak tí kresťania sa tak cítia ohľadom napríklad trans ľudí alebo LGBT ľudí celkovo.
Boja sa, že budú akože označení za zlých, ak niečo mi nerozumejú?
Mhm, presne.
A to je práve to nespravodlivé, to je práve tá opačná stránka tej karty, že oni tiež môžu mať svoje obavy.
Mhm.
Takže sa boja.
Hej. Čože akože, no, dobre pre mňa, kvázi, že sa cítim tak nesmrteľne, hej. Ja si naozaj nedokážem predstaviť fungovať hoci kde inde. Tá škola je v tom naozaj dobrá, že je to v podstate čas dôvodu,
prečo
som...
Bublinku vlastne a to všetko.
Mm-hmm.
Tam si našu bublinku.
Prečo som vlastne kamal tu svojim rodičom, hej.
Jasne.
Že tá podpora tam naozaj je, lenže potom, že či nezanedbávame iné skupiny, ako napríklad tie náboženské. Takže kde
možno práve by si mohol zorganizovať skupinu pre nich, že sa o tom porozprávať, že ako sa oni cítia. A tú empatiu vlastne vrátiť. Keďže teraz ty si v tej pozícii, kde vlastne ako keby máš, nechci povedať navrch, to tak strašne hlúbe slovo, ale proste cítiš sa komfortne sám so sebou.
Mm-hmm. Hej, akože rozmýšľam o nejakom workshope, zase na druhú stranu, lebo teraz idú mať v nedelu worship night. Mm-hmm. Neviem, ako by som to preložil.
Veriacu sa seancu.
Majú nočné bohoslúžby nejaké.
Aj pardon.
Sám za
tak neviem, hej. Podľa mňa je dosť veľký priestor na otvorenú diskusiu a dosť veľká potreba na otvorenú diskusiu, lebo to nie sú len kresťania, čo teda prichádzajú s predsudkami ohľadom LGBT ľudí, ale sme to aj my.
To je tak krásne, čo si povedala, to by mi len. To mi dalo takú nádej.
Dá sa to.
Dá sa to. Dá sa to. S empatiou sa to dá. Ty by si vôbec nemusela, vlastne chceš pomôcť ľuďom.
Môžem.
Jasné.
Ja poviem niečo o našej škole. Ja chodím na umeleckú školu, tuto v Ružinove. A vlastne, čo sa týka ako šikany, čo som akože započul, že poznám možno maximálne dvoch ľudí, čiže čo povedali zle. Ale inak absolútne žiadnu šikanu tam nemáme, keďže úplne úprimne tam je asi 85 ľudí, čo patria do tejto komunity.
Jasné, umelecká škola.
Áno. Ale čo som hrozne rád, že máme školskú psychologičku a doslova ona proste jej napíšete, ona vám proste poradí, s ňou môžete komunikovať a mne doslova dala aj čísla, kontakty na rôznych sexuológov, aby som proste si mohol pozrieť. Ona vám takto akože poradí a nejaké akože ona aj sa s vami porozpráva na hodinách, ona otvorí nejaké rôzne témy, čo je fajn. Len skôr tam možno je skôr aktivita od žiakov, no to je už iná téma, ale akože je to tiež fajn.
Ale je to super, že si tam našiel proste to komfortné prostredie, kde ľudia nie sú zlí.
Ja by som povedala, no my chodíme vlastne spolu na školu.
No to je make-up, by the way.
Ďakujem. Že do veľkej miery je to možno, že aj tým, že nás je tam tak veľa, tak tým pádom je to také, ako keby, že možno, že ľudia, ktorí to neakceptujú, nepodporujú a majú potrebu šikanovať ľudí z LGBT community, tak jednoducho neprídu ani na tú školu, že počula som o veľa ľuďoch, ktorí sú takí, že baví na umenie, ale proste, že nechcem tam ísť, lebo je tam veľa tie ľudí a takto. Čiže príde také, že na jednej strane smutné, na druhej strane...
Že o čo vám vlastne oni prichádzajú.
Hej, ale tak je to také dobré, že máme to spokoj.
Boja sa, no. A vlastne prichádzajú možno celý život v umeleckej sfére, alebo sa boja niečo, čo sa báť nemusia.
Každý, kto sa bojí, veľa prichádza.
Presne. Možno vlastnú slobodu aj potom.
U nás akože, neviem či na škole, ale konkrétne v mojej triede to bolo tak, že tam sú docela akože hypokriti strašní, pretože boli sme akože viacerí z nás boli šikanovaní, ktorí neboli až takí obľúbení za to, že mali inú sexuálnu orientáciu, alebo teda sa identifikovali ako niečo iné, než to, ako sa narodili. Ale ako náhle jedna z tých viacerých populárnych dievčat proste komaltla ako bisexuálka, tak zrazu všetci sú strašne takí, že I support, neviem čo, a proste dosť to bolo také, že my sme si prešli teda šikanou len preto, aby teraz to bolo také normalizované u tých druhých ľudí.
Takže tí ľudia, čo to naozaj potrebovali, tú pomoc, boli šikanovaní, aký niekto populárny povedal, že OK, I queerbite for a night. Čo je tiež OK, tak vlastne mali podporu.
Hej. A teraz akože sú viacero akože ľudí v mojej triede viacero taký otvorení, že je dobré, tak teraz tým, že ja som to tak ako keby začala, lebo tak bola diskusia na etike a proste povedala som, že OK, som bisexuál. A potom sa teda viacero ľudí akože...
To museli byť strašné nervy.
Dosť.
Ja si nepamätám môj coming out. Som myslela, že umrem. Teda ten prvý.
Dosť, hej, to bolo tak, že, ale viacero ľudí si myslelo, že proste som, lebo tak, že vraj vyzerám, takže...
Aká je taká všeobecná akceptácia?
Akože v
celku... Od 1 do 10, pre teba.
No, pre mňa to najskôr bolo také, že vôbec. A potom to začalo byť také, že okej, okay, teraz celkovo by som povedal takých 60. Lebo tak teraz to už je akceptované, teraz keďže to už je znormalizované, tak je to fajn, ale... Čo sa mi nepáčilo, bolo, že tá diskusia na tej etike bola dosť taká nútená, lebo tá učiteľka, miesto toho, aby nám dala priestor, proste ten komal vlastne z nás nejak vynútila. Že proste ona tlačila, až kým sa proste ľudia nepodvolili.
Ona tlačila na vás, aby ste mali coming out?
Aha.
To je hrozné.
Hej, a to bolo proste, že sa tlačilo na mojho vlastne teraz nebinárneho spolužiaka. A to bolo dosť také, že OK, že proste vedela, že on je dosť labilný a aj tak proste na neho tlačila.
A ako to oni brali?
On na to strašne nadával potom a bol taký, že to som nemal, ale našťastie sme boli v takej dobrej skupine, lebo my sedeli na skupiny a tá naša skupina na etike bola taká viacej otvorená a vlastne tam sme boli skôršití, ktorí si spolu tak vychádzali.
Cool people.
Hej. Čiže všetci sme to zobrali, takže ja som o tom vedela, keďže my sme sa bavili už predtým, tak ja som bola prvá, ktorej komaltol, takže to bolo také, že fajn, že ja som o tom vedela, ale ostatní to brali tak s takou rezervou, že neviem, čo je nebinárny človek, ale rešpektujem ťa. Čiže je to také...
Aj to je v pohode.
Áno, to je práve, že dobré. Hej. Čiže táto skupina bola fajn, ale čo sa týka tej druhej, tak to bolo dosť také, že... Oni sú aj rasisti, aj všetko, čiže...
To máš potom také zgrupané väčšie.
No, dosť.
No, teraz ma napadla ešte iná vec, že ja si myslím, že ohľadom toho minimálne coming outu je to také, že veľa ľudí mám pocit, že si neúplne uvedomuje, že je to niečo, čo, na čo musí byť človek sám pripravený a aj keď je...
Myslíš to s učiteľom, alebo?
S učiteľom aj všeobecne. Že aj keď ten človek jednoducho je otvorene proste homosexuál alebo tak, tak nie vždy úplne príjemné, keď pred hociakou skupinou, že napríklad, že niekto iný to povie,
tak je to také, že dobre, som otvorená, ale keď to povie niekto za mňa, tak mi je to také nepríjemné, lebo je to také, že nemám potrebu to hovoriť všade, kam idem. A keď už akože niekomu sa priznám, alebo tak, že to sa mi páči a tak, tak je to také, že ja tomu človeku verím, ale... Áno, tak by som to povedala.
Presne, ako by niekto nerešpektuje tvoju osobnú hranicu a zoberie ti vlastne súčasť tvojej identity, o ktorú sa možno ani nechceš ty deliť.
Nechcem alebo necítim potrebu, že ja mám svoju skupinku. To som chcela ešte predtým povedať, že o tých skupinkách, že si myslím, že každý si vytvorí tú svoju skupinu a potom sa cíti akceptovaný v nej. Ale keď idem voť s nejakou inou skupinkou, tak je to také, že nemám toto úplne potrebu vyťahovať a potom, keď to niekto povie, tak je to také, že nie je mi to úplne príjemné, lebo mám pocit, že nie som pochopená od tých ľudí.
To by sa tiež mohlo učiť na tej sexuálnej výchove, že? This is my business, this is yours and you are here, so go back.
Máš vám povedať, že vlastne to človek vlastne zistí, že vlastne patrí do tejto komunity, tak on tu môže sebe dusiť niekoľko rokov dokonca. A kvôli tomu vlastne ľudia sú iným proste príjemné, keď to nedopovie za nič. Proste sú nejaké prípady, kedy nedopovedal to kamarátovi nejaký chlapec, nie, že proste je homosexuál. A teraz taký ten kamarát to povedal po celej škole. A proste...
Tam prichádzaš o bezpečie.
A je to, ale proste doslova odmal proste právo na to, aby sa konečne otvoril, aby to zo seba vypustil, čo sa dusil niekoľko tých rokov.
Jasné.
Proste ono len to, keby že spadne niekoľko kameňov z hrudi, keď to poviete, je proste lepšie. Proste sa konečne otvoríte ľuďom.
Jasné, tam sa začne celý svet.
Mne sa napríklad stalo to, že zhodou okolností mne sa vtedy rozvedzali rodičia a keď som nad tým začala uvažovať, že možno, tak veľa ľudí mi nasadilo taký názor, že a však je to je tým, že ti veľa mužov v živote ublížilo. Že vlastne preto som taká. A vlastne vtedy som mala 14, 13 možno. Tak to bolo pre mňa také, že vlastne na tom nezáleží, že teraz môj otec išiel niekam preč. Najhoršie na tom bolo, že mi to vlastne povedala aj moja mama. A vtedy som si povedala, že radšej sa k tomu nebudem priznávať. A budem tou ideálnou dcerou, ktorú chce. A nechcela som vlastne poškriepiť ten vzťah, ktorý sme vtedy mali. Ale teraz, keď sa späte na to pozriem, tak je to úplná blbosť. Ale...
Oni ti vlastne spojili ako keby dve traumy dohromady a popletli ťa úplne.
Teoreticky.
Ja by som len chcela vám povedať, že ja ako proste heterosexuálny človek, hej, nikoho v rodine nemám, môj spolužiak na základnej škole bol jasný gej, už v tretej triede na základnej, vedeli to ale všetci okrem neho. A myslím si, že to mi urobilo ten priestor proste akceptovať ľudí takých, akých
a
sú
vie.
A podporovať. Už to vie, ale bolo to veľmi ťažké pre neho.
No jasné, on to musel vedieť. Od
25 rokov.
On to musel vedieť.
A bolo to traumatizujúce. Skrátka, mne to prípada tak, že ako vy ste hovorili, že nechcete to riešiť, hlavne nechcete, aby to za vás niekto hovoril. Ja vôbec, pre mňa ideálna spoločnosť je, keď sa niekoho pýtam na sexuálnu orientáciu, tak je to isté, ako mňa sa ide niekto pýtať na najintimnejšiu otázku, alebo že akej farby nosím spodné prádlo, ja mu to nechcem povedať.
Absolutne.
Že proste má to byť úplne normálne, vôbec to nemajú druhí ľudia riešiť. A my to, ale vidíme, že teraz je doba, kedy je potrebné to riešiť. Pretože aj môj otec bol veľmi, veľmi homofóbny, pokiaľ nestretol mojich gej kamarátov a pokiaľ sa s nimi nebavil z očí do očí a pokiaľ som mu nepovedala až po stretnutí, že toto bol môj gej kamaráti, hej? A on úplne zmenil názor. Tamto osobné stretnutie a rozhovor je strašne dôležité, ale zase mi nepripadá spravodlivé. Prečo vy máte ísť s kožou na trh? Prečo musíte proste priznávať, toto je moja orientácia, teraz ma zaží takého, aký som, alebo tak proste vy musíte ísť teraz do toho boja, akoby.
Určite.
Za túto rovnoprávnosť a za to, aby sa to stalo absolútne normálnou súčasťou spoločnosti.
Presne. Je to veľmi odvážne od každého, to vlastne.
Je. A dúfame, že to bude za chvíľu úplne normálne, ako jeden je blondiak, druhý má čierne vlasy. Tak
a nikto nebude nič riešiť.
Nerieši.
Čože akú hudbu počúvaš, neviem čo, kde si kúpila toto a nikto nerieši, že si trans, si čo, not my business.
Ja neviem, že veľmi dôležité rešpektovať, naozaj to ja to opakujem stále dookola, ten rešpekt voči druhému človeku je základ dobrého vzťahu. Ale rešpektovať druhého človeka viem vtedy, keď dokážem rešpektovať aj seba samého. A mne sa to odvíja naozaj cez vieru v Boha o to, že viem o nejakej entite, o nejakej hodnote, ktorá je nado mnou. A nerozhoduje len to, čo ja v tomto danom momente nejako mám. A si myslím, že úplne najnormálnejšie, keď je človek človekom. Nemyslím si, že človeka má definovať naozaj sexuálna orientácia. To nie je naša základná definícia. Pretože bez ohľadu na to, aké pohlavie vo vzťahu preferujem, môžem byť buď rovným človekom, alebo dobrým človekom, alebo charakterným človekom, alebo empatickým človekom. A rovnako môžem byť, nebudem vulgárna. Naozaj je to o tom, aby bol človek sám sebou. A pre mňa niekedy, lebo aj to, čo ste vyspomínali, naozaj ja viem aj o tom, že napríklad sú skupiny ľudia, nielen kresťania, ale sú skupiny ľudia, alebo sú ľudia, tak to poviem, pre ktorých ten tlak, že teraz poďme nejaké normy prestavovať, vytvára tak veľké ohrozenie, že to neurobí to dobrý výsledok. Jednoducho neurčovať, je ideálna spoločnosť, keď nemusíme určovať, kto kým je. A vysvetľovať, že ja som toto, alebo takto, alebo inak. Keď sa jednoducho rešpektujeme tak, ako ľudia, akí sme.
A vedieť o veciach debatovať.
No to je základ, ale to sa naozaj treba učiť. To je určité vzdelanie v rodinách, v školách, v spoločnosti. Určite áno. V cirkvi, však to je o diskusii.
Presne, má ten záujem pochopiť tú druhú stranu. Možno bolo dobre mať niekoho v debate, kto je vyslovene proti. A debatovať s tým človekom a tam si vlastne otestovať všetky tie pravidlá, že ktoré dokážeme a ktoré už nie.
Áno. Lebo aj to, že človek je proti môjmu názoru, neznamená, že je zlý človek.
Určite nie.
Jednoducho, to má inak.
Určite nie.
Ja len o tom určovaní proste, kto kým je proste plne hrozné, hlúpe a nespravodlivé proste povedať tak na niekoho, kto kým je, keď ich proste napríklad nepoznáme, proste ako môžeme niekoho uraziť nejakou urážkou, že neviem, ty si gay, proste len proste hoši povedané, hej, ako šikana. Ako to niekoho môžeš povedať, keď ho nepoznáš, nevieš, či proste je a proste je to proste myslené asi zle. Proste, že nepoznáš ho, nemáš proste právo na niečo povedať.
Ja si vždy predstavím, že to vychádza z výchovy, z toho, čo zažívali doma, z toho vzdelania. A ja tým ľuďom kvázi ako keby odpustím. Pretože sa ma to netýka. A oni si to vlastne so sebou nesú, tú emóciu. A mňa sa nedotkne. To je možno taká rada, akože pre každého.
Áno, ale proste, keď to je to slabší alebo labilnejší, tak nič to môže spraviť.
Určite.
Každým hovorím, ale proste buďte na právo proste učovať druhým, kam patrí, ale kto sú.
Jasné. Každý má svoj biznis a tam sa má dočiavať.
Ešte k tomuto, to nechcem zase až tak o sebe, ale je to fakt také, že ja som mala, akože nechcem to volať, že fázu alebo obdobie, alebo niečo také, keď ja som si reálne myslela, že by som mohla byť trans. A proste strašne som sa stretla s takou dosť kontroverziou, že proste jedna strana mojich kamarátov to podporovala. Na druhej strane ja mám mamu, ktorá proste aj podporuje aj všetko, ale s týmto sa nestretla, akože nesúhlasila s tým, bola taká, že ty sa chceš preoperovať a takto a proste bola dosť taká zvláštna. K tomu niektorí z mojich kamarátov boli takí, že obliekaš sa až príliš dievčensky na to, aby si mohla byť reálne trans a k tomu sa maluješ a takéto veci. Čiže ja som sa tým pádom, akože pre mňa to bolo také, že ja trans by som nikdy nemohla byť, pretože by to vždy vyvolávalo nejakú kontroverziu s tým, že ja sa prezentujem skôr dievčensky.
A pritom tvoj vnútorný pocit môže byť úplne iný.
A tým pádom, keďže...
A patrí iba tebe bez hľadu na to, aký máš outfit.
Hej. A tým pádom, keďže ja som gender fluid, tak ja som taká, že moc o tom nehovorím a že strašne málo ľudí o tom vie. A iba takí ľudia, o ktorých viem, že by to pochopili.
A som pre mňa je strašne dôležité počuť vaše tie osobné príbehy. To je to
pre mňa to najkrajšie, keď to počujem.
Pretože
to vážim.
Verím tomu, že cez tieto príbehy môžu pochopiť aj iní ľudia. Hej? Mm-hmm. Napríklad ja mám problém často, nie som v úzkom kontakte s queer komunitou, ako koho oslovovať. Hej? Proste chcem, aby sa ten človek so mnou cítil komfortne a ja si nie som istá, že kedy je čo vhodná, hej? Tak už teraz viem od kamaráta, že je v poriadku sa spýtať na úvod rozhovoru, hej? Ale to tiež by musel niekto poradiť. Mm. Proste my sme strašne gramblaví. A vy s tým musíte počítať.
A to je veľmi... Ja to veľmi ľahko odpúšťam, pretože každý sa môže pomýliť, každý sa môže urobiť nejaký kiks a treba povedať, OK, nič, pokračujeme ďalej.
A napadlo ma tiež, absolvovali sme taký kurz dvojhodinový online o terminológii, hej? Ja si z toho nepamätám tak nič. Proste je strašne zložité. Možno, že aj takáto osveta, možno cez školy v jednoduchšom podaní, než som absolvovala ja ten kurz, by bola fajn, aby ste vy mali komfortnejšie fungovanie v spoločnosti a aby vlastne aj vaši spolužiaci a okolie vedeli, aké správne termíny používať, čo vám je nekomfortné, čo je hanlivé oslovenie, už neviem, ako to mám vysvetliť, ale určite viete, o čom hovorím.
A všetci sme v tom, podľa mňa, nejakom boji úplne na tom istom leveli, pretože ja som si tiež musela vygoogliť, čo vlastne som. Čo to je transgena, čo môžem, čo nemôžem. Oslavovanie, presne vzdelávanie. Ja som zažila na vlastnej koži a chápem úplne to popletenie ostatných ľudí a o tom práve to vzdelanie. Neexistujú žiadne chyby. Ak tam je tá láskavá zvedavosť, tak je to v poriadku. Len tam musí byť tá správna empatia.
Biblia hovorí, že láska prikrýva mnoho hriechov. To znamená, keď niekoho máte radi, keď ho rešpektujete, tak sa to dá. Lebo aj toto, čo vy ste hovorili, ako keď cítite, že ten druhý človek vás vníma, že vás vidí, že vás neprehliada, tak ako dá sa komunikovať, si myslím. A že treba to určite z obidvoch strán. Aj keď ja priznám, že mňa desí, keď mi povedia, že sa mám vzdelávať v tom, koho má, ako má oslovať, tak chytá ma panika, ale absolútna. Lebo je to, ako, nechytím to. Ja budem rešpektovať a budú rešpektovať mňa, že ja to neviem. Tak ako už takto dožijem, ja už som stará, ja môžem.
Jak ste si to uzavreli?
Áno.
Mám na to mandát.
Mám.
Ale sú to úplne jednoduché zámena.
Nie, to je...
Chcem ešte pozdieľať, že tak počujem a mám taký názor, že možno keby sme sa sústredili na to viacej patrať v sebe a tie pomenovania si dávať pre seba než pre ostatných, tak nám potom ani nevadí v tej diskusii, že ako sa oslovujeme alebo voláme, lebo ja som to zažila presne na tých cestách, že keď som niekoho mala stretnúť, tak som ho stretla a strávila som s ním treba zvečer v totálnej diskusii, ja som nevedela, ako sa volá, odkiaľ je, ale priniesol mi proste tú človečinu. A zistila som, akože bolo to pre mňa zásadné stretnutie života, hej? A vôbec som nevedela tie nálepky, ktoré k nemu patrili, hej? Videla som, akú má farbu, ale to je tak všetko. A mohli sme mať úplne krásny, hlboký rozhovor. Čiže možno, keď sa bavíme o tom, čo sa dá v škole robiť preto, aby to vzdelávanie a výchova, tak možno aj to nálepkovanie zvonka, dobrý žiak, zlý žiak, alebo tak, ako treba sa nejak samovyhodnocovať. A
určite.
Určovať sa.
Vidieť sa v tom zrkadle.
A mať to zrkadlo toho okolitého spoločenstva a potom možno nebudeme takí citliví na to, ako sme oslovovaní, lebo si tú identitu budeme vlastne pomenovať sami tak.
Ďakujem vám všetkým, že ste s nami strávili čas. Verím, že budete schopní sa počúvať, debatovať a vnímať každú stranu. Lebo sme všetci jedno a všetci sme ľuďmi. Bez hľadu na to, aký sme a ako vyzeráme. Ďakujem. Ďakujem vám.
Hlavný organizátor podujatia Občianske združenie Presahy. Spoluorganizátor podujatia Tepláreň Queer Space na Zámockej ulici v Bratislave. Ďakujeme za pozornosť.